Azərbaycan prezidentinin fikrincə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bitib, amma Ermənistanca bu münaqişə bugünə qədər bitməyibdir. Ona görə mənim zəndimcə və ekspertlərin fikrincə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin bağlanılması və iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması ilə əlaqədar çoxlu-çoxlu maneələr var və bu uzun sürən bir prosesdir. Yəni bir gecədə Avropa Şurası Birliyi prezidenti Charles Michel'in vasitəsilə baş tutan bir məsələ deyil. Hər halda bu arada Rusiya da böyük rol ifa edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin neçə yollar Ermənistanla Azərbaycanın dövlət başçılarına ev sahibliyi edibdir. Memorandumlar imzalanıbdır, sənədlər imzalanıbdır və hal-hazırda Rusiya sülh məramlı qüvvələri Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət edir və hələ də Dağlıq Qarabağ bölgəsi Rusiya qüvvələrinin nəzarətindədir və bu arada Rusiyanı faktor tutmaq olmaz. Yəni Ermənistanla Azərbaycan arasında hər hansı bir sadiş imzalansa burada sözsüz ki Rusiya rolu ifa etməlidir, Rusiya öz sözünü deməlidir. Yəni və Rusiya buna imkan verməz ki Qərbin vasitəsilə onun zonasında hər hansı bir sadiş imzalansın. Son günlər ərzində də Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Zənginar rayonuna səfər elədi və orada Ağırlı kəndi istifadəyə verdi. Zənginar rayonunda yenə də çıxış etdi və bildirdi ki, Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsini bağlamağa tam şəkildə hazırdır və bunun üçün demək olar ki, Ermənistan imzaladığı öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanınmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Ermənistan tanımasa, Azərbaycana qarşı ərazi iddiası irəli sürsə, Azərbaycan da müqavildə Ermənistanın əleyhinə ərazi iddiaları irəli sürə bilər. O cür ki, bilirsiniz, son Brussel görüşündən sonra Ermənistan daxilində Ermənistan müxalif partiyalar Nikol Paşinyan əleyhinə aksiyalar keçirdilər və onu Ermənistan amallarına xəyanətdə ittiham etdilər və bildirdilər ki, Brussel anlaşması baş tutmasın. Yəni, sərhədlərin delimitasiyası məsələsinə işarə olurdu, çünki onlar deyirlər ki, sərhədlərin delimitasiyası baş tutarsa, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisində daxilində qalar və Qarabağ Ermənistandan həmməşəlik ayrılar. Bu isə Ermənistan daxilində o cümlədən Daşnaksiyon partiyasına qəbul olunmaz bir mövzudur. Bu mövzuya isə, yəni aksiyalara isə Robert Kosaryan və Serge Sarkisyan rəhbərliyi edir Ermənistanın keçmiş liderləri və Qarabağ klanları. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ötən günlər ərzində Zənginar rayonunda çıxış etdi həmin mövzu ilə əlaqədar və eks-prezidentlərə xəbərdarlıq etdi. Bərabər Azərbaycan prezidentinin həmin çıxışını dinləyirik.
Bugün post-münaqişə gündəliyinin formalaşmasında Azərbaycan öz sözünü deyir və bu söz həll edicidir. Amma bununla bərabər biz heç bir qeyri-real tələb də irəli sürmürük. Biz deyirik ki, bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyın, sərhədləri gəlin müəyyən eləyək, hərə öz ölkəsində yaşasın, bir-birinin içinə qarışmasın. Biz bunu deyirik. Və mənim tərəfimdən irəli sürülmüş sülh müqaviləsi üçün 5 əsas prinsipin mahiyyəti də budur. O cümlədən bir-birinə qarşı ərazi iddialarından əl çəkmə prinsipi də böyük önəm daşıyır. Və Ermənistan rəhbərliyi bu 5 prinsipi qəbul edib. İndi nəsə əlavə etmək istəyir, amma əsas fundamental prinsiplər budur. O ki, qaldı ermənilərin Azərbaycanda yaşamasına, istər Qarabağ bölgəsində, istər başqa yerlərdə, burada heç bir problem yoxdur. Azərbaycan çox millətli, çox konfessiyalı bir ölkədir. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri rahat yaşayırlar, bütün hüquqlardan istifadə edirlər. Heç vaxt Azərbaycanda milli dini zəmində ayrı seçkilik olmayıb və olmayacaq.
Konferansının son üç sürəli Brüssel görüşündən sonra Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycanlı həmkarı Zeyhun Bayramova telefonla zəng edib Brüssel görüşü haqda məlumat alıb. Bu danışıqda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri bildirdi ki, hər hansı bir anlaşma memorandumunun imzalanması Rusiyanın vasitəsiliklə 10 noyabr 2020-ci il və ondan sonraki imzalanmış üç tərəfli anlaşmalara əsasən əldə olunacaq. Və beləliklə rəsmi Bakı Rusiyaya bildirdi ki, narahatlığa heç bir əsas yoxdur və Rusiyasız heç bir sənədə imza atılmayacaq və iki ölkə arasında yaradılan sərhədlərin delimitasiyası üzrə birgə komissiyanın növbəti iclası Moskvada keçiriləcək. Ekspertlərin fikrincə, bu Rusiya müzakirələrində Avropa İttifaqı obyektiv olaraq Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı dominantlığına davranış nümayiş etdirmir və bu mənada da Rusiya bu ərazidən faktiki olaraq təzyiqdən sıxışdırılıb çıxarılacaq. Çünki Avropa İttifaqının mövqeyi daha obyektivdir. Bu mənada Rusiyanın narahatlığı ondan ibarətdir ki, son görüşdə Rusiyanın istəyinə uyğun olmayaraq Qarabağda ermənilər status məsələsi və həmçinin təhlükəsizlik məsələsi gündəmə gətirilməyibdir. Bundan savayı 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan prezidenti dəfələrlə rəsmi şəkildə bildirib ki, Qarabağ münaqişəsi artıq bitib və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilib və rəsmi Bakı Qarabağın statusu ilə əlaqədar heç bir müzakirəyə qatılmayacaq və orada yaşayan ermənilər sair dini etniklər kimi ölkə daxilində öz qanuni hüquqlarına malik olacaqlar və təhlükəsizliklərinə də zəmanət verilir. Lakin son Brüssel görüşündən sonra Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirdi ki, Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan üçün bitib, lakin Ermənistan üçün münaqişə hələ bitməyib. Eyni halda Qarabağda yerləşən qondarma rejimin başçısı Aray Kartunyan da İrvanda Ermənistanın baş naziri ilə görüşdə bildirmişdi ki, Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın tərkib hissəsinə qayıtmayacaq və sərhədlərin delimitasiyası üzrə birgə komissiyanın yaradılmasından sonra İrvanda Nikol Paşinyan dövlət əleyhinə aksiyalar keçirildi. Aksiyalara isə işarə etdiyim kimi keçmiş liderlər Robert Kosaryan və Sergi Serkisyan Paşinyanı istifaya tələb edərək rəhbərlik edirdilər və bildirdilər ki, Qarabağın əldən getmiş əraziləri, o cümlədən Şuşa şəhəri Paşinyan hakimiyyətdən getdikdən sonra öz həllini tapacaq. Mən həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan olan ekspertlərin fikirlərini öyrənmişəm. Siyasi ekspertlər Sabir Məmmətli və Xaqani Zəfərli müsahibə edib bunların fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənmişəm. Bərabər hamınızı müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Rusiya çox narahatdır, çünki Avropa İttifaqı obyektiv olaraq Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı dominantlığına razılıq davranış nümayiş etdirmir və bu mənada da Rusiya bu ərazidən faktiki olaraq tədricən sıxışdırılıb çıxarılacaq. Çünki Avropa İttifaqının mövqeyi daha obyektivdir və region devletleri üçündə həmi iqtisadi, həmi ictimai inkişaf baxımından çox önəmlidir. Bu mənada Rusiyada narahatlığı ondan ibarətdir ki, son görüşdə Brüsseldə Rusiyanın istəyinə uyğun olmayaraq Qarabağda ermənilərin status məsələsini və həmçinin təhlükəsizlik məsələsini gündəmə gətirilməyib və eyni zamanda ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ ifadəsi də işlənilməyib. Minsk qrupunun da bu məsələyə aidiyyəti olmadığı da bir daha orada qeyd olunub, çünki Minsk qrupu haqqında da bir ifadə işlənilməyib. Yalnız sərhədlərin demilitasiyası, sərhədlərin ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsi gündəmdə olub və bu da vurgulanıb. Bu mənada bu fikirlər Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı davranışına tamamilə ziddir və ona görə də Azərbaycana qarşı müəyyən təzyiq mexanizmləri işləyib, hazırlayıb. Əgər diqqət yetirirsinizsə, Rusiya həm də Qarabağda olmayan Rus icmasını formalaşdırır, onun rəhbərini, separatçıların rəhbəri Arayik Arsunyanla görüşünü təşkil edir.
Avropa Birliyinin vasitəsilə Brüsseldə Azərbaycan prezidenti və Ermənistan baş naziri arasında keçirilmiş görüş irəliyə doğru bir addım idi. Xüsusilə də sərtlən delimitasiyası ilə bağlı əldə olmuş razılıq çox ciddi məsələdir və hesab edirəm ki, bu məsələdə ilkin razılıq bütövlükdə münaqişənin həlli ilə bağlı irəliyə doğru bir addım kimi qiymətləndirə bilər. Mənim qənaətimdə sərtlən delimitasiyası və demarkasiyası bütövlükdə sülh müqaviləsinin təməlini təşkil edəcək məsələlərdən ola bilər. Əgər sərtlərin delimitasiyası və demarkasiyası baş verməsə, o zaman sülh müqaviləsini əldə etməkdə, sülh müqaviləsi imzalamaqda çox çətin olacaq. Ona görə də sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı məsələdə ciddi və sürətli addımlara ehtiyac var. Amma burada bir sıra problemlər var. Problemlər xüsusilə Azərbaycanın Ermənistan ərazisindəki anklavlarının gedir, anklavlarla bağlıdır. Məlum olduğu kimi, Sovet dövründə Azərbaycanın Ermənistan ərazisində bir neçə anklav mövcud idi. Həmin anklavlar xüsusilə Qazax rayonunun 7 kəndindən və Naxçıvanın bir kəndindən ibarətdir. İndi təxminən münaqişənin başlanmasından keçən və Sovet vaqının dağılmasından ötən 31 il ərzində həmin ərazilərdə Ermənistan məskunlaşma həyatı keçirib və bundan başqa Ermənistanın bir çox yerüstü layihələri, infrastruktur layihələri həmin kəndlərin ərazisindən keçir. Ona görə də indi həmin kəndlərin Azərbaycana qaytarılması bu demokrasiya məsələsində ən ciddi nöqtələrdən biridir.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Həlləlik isə mən siz dənizlərindən sağollaşıram.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban Fətnin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletini efirdədir. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının prezidenti deyib ki, İranla kimsə zorakılıq dilində danışa bilməz. Fərrux kəndi Azərbaycanın nəzarətindədir. Və Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinə start verilir. İndi isə təfərrüatıyla. İran İslam Respublikasına prezidenti ötən gecə deyib ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin Hakim Şurasının anti-İran qətnaməsinin qəbulu İsrail rejiminin təhriki ilə həyata keçdi. Kimsə İranla zorakılıq dilində danışa bilməz. Seyid İbrahim rəisi ötən gün Çabahar Bəxtiyari vilayətinə səfərinin sonunda sözü gedən qətnamənin qəbulu barədə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib ki, bu hadisənin İsrail rejiminin təhriki ilə baş tutduğuna inanırıq, lakin istənilən şəkildə bu qəbildən olan fəaliyyətlər İranı dayanmağa və geri çəkilməyə vadar edə bilməz. İran xalqını yolundan döndərə bilməz. Hegemonlar İran xalqının hüququnu rəsmi şəkildə tanımalıdır. Məlumat üçün bildiririk ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və 3 Avropa ölkəsinin İrana qarşı təklif etdikləri qətnamə çərşənbə günü Rusiya və Çinin etirazına baxmayaraq Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin Hakim Şurasının sammitində təsdiq edildi. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İranın şərqində baş verən və onlarla sərnişinin ölümü ilə nəticələnən Qatar qəzası ilə bağlı İran İslam Respublikası Prezidentinə başsağlığı müraciəti ünvanlayıb. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin İran İslam Respublikasının Prezidenti İbrahim Rəisiyə başsağlığı müraciətində deyilir. Hörmətli cənab Prezident Məşəd Yəzd istiqamətində hərəkət edən sərnişin qatarının qəzaya uğraması nəticəsində insanların həlakı olması və xəsarət alması barədə xəbər bizi son dərəcə kədərləndirdi. Bu ağır faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün İran xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verir, yaralananların tezliklə sağalmasını arzulayıram. Allah rəhmət eləsin. İranla Rusiyanın gömrük rəisləri əməkdaşlıq memorandumu imzalayıblar. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə Əlirzə Müqəddəsi ilə Vladimir Balovin arasında bir neçə əməkdaşlıq sənədi imzalanıb. İmzalanan sənədlər sırasına təlim sektorunda təcrübələrin bölüşdürülməsi, mütəşəkkil qaçaqçılıqla mübarizə, gömrük məntəqəsinin sistemləşdirilməsi və iki ölkə tacirləri və biznesmenləri üçün maniyələrin aradan qaldırması daxildir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Sergey Lavrovun İravanda erməni həmkarı Ararat Mirzayanla birgə mətbuat konfransında Xocalının Fərrux kəndi ətrafındakı vəziyyətlə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə düzəliş edib. APA-nın məlumatına əsasən, axşam saatlarında Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin saytında Lavrov Mirzayan mətbuat konfransının stenoqramını yayınlayıb. Stenoqramda Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçısının Fərrux kəndi ətrafındakı vəziyyətlə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə dəyişiklik edilib. Belə ki, Lavrovun canlı mətbuat konfransında səsləndirdiyi vəziyyətin nizamlanması Qarabağdakı Rusiya sülhməramlı hərbiçilərinin prioritetlərindən biridir. Erməni dostlarımız da bu barədə yaxşı məlumatlıdır. Artıq vəziyyətin deeskalasiyası nöqteyi nəzərindən yerdə müəyyən nəticələr var. Bizdə anlayış var ki, delimitasiya ilə bağlı başlayan predmetli iş çərçivəsində bu məsələlərə baxılacaq və mütləq həll olunacaq fikirləri. Vəziyyətə gəlincə, Rusiya hərbiçiləri bunu öz prioritetlərindən biri kimi saxlayır. Artıq vəziyyətin deaksiyasiyası baxımından yerdə müəyyən nəticələr var. Ümid edirik ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinin delimitasiyası prosesinin başlanması Bakı ilə İrəvan arasında etimadın artmasına və Rusiya sülhməramlı kontingentinin məsuliyyət zonasında Fərrux kimi insidentlərin qarşısını almağa yardım edəcək kimi dəyişdirilib. Fərrux kəndi Azərbaycan ordusunun nəzarətindədir. Azərbaycan dövləti 2-ci Dağlıq Qarabağ müharibəsindən sonra separatizmin sona çatdığını rəsmi şəkildə bəyan etdi, lakin 2 ay öncə Azərbaycan ordusunun Fərrux kəndinə nəzarəti ələ alması Qarabağdakı separatçı rejimin etirazı ilə qarşılaşdı və Rusiyadan Azərbaycan qüvvələrini Fərrux kəndindən çıxarmalarını istədilər. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra ilk dəfə olaraq 2 ay öncə Azərbaycan ordusu erməni separatçılarının nəzarətində olan Fərrux kəndi və bir neçə yüksəklik istiqamətində irəlilədilər. Ermənistan isə dayanmadan rəsmi şəkildə Rusiyadan istəyir ki, Azərbaycan ordusunu həmin kənddən çıxartsın. Lakin bu günə qədər həmin kənd Rusiya sülhməramları ilə birlikdə Azərbaycan ordusunun nəzarətindədir. Fərrux kəndinə yaxın olan bir neçə kəndin sakinləri kəndi tərk ediblər. Azərbaycan ordusu həmin kəndin alınmasını bu kənd istiqamətindən erməni silahlıları tərəfindən Azərbaycan mövqelərinə atəşin açılması ilə əsaslandırıb. Əvvəllər Qarabağ separatçıları nəzarətində olan Qarabağ ərazisindən deputat seçilmiş Vahram Atanesiyanın sözlərinə görə Fərrux istiqamətindəki hadisələrə siyasi qiymət verilməlidir ki, gələcəkdə belə hallar təkrarlanmasın. O ərazilərdə heç bir döyüş əməliyyatları olmayıb, Azərbaycan ordusu irəliləyib. Rus sülhməramlıları da mövqelərini qoyub geri çəkilib. Bu mütləq araşdırılmalıdır. Özünü Qarabağdakı Qondarma rejimi Milli Şurasının Müdafiə və Təhlükəsizlik Daimi Komitəsinin sədri kimi tanıdan Seyran Hayrapetyan deyir ki, Fərrux hadisələrinə görə siyasi araşdırmalar aparılıb və Milli Şuranın qapalı iclasında məsələ müzakirə olunub. Mən qapalı iclaslarda aparılan müzakirələr haqqında sizə heç nə deyə bilmərəm. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, biz bu durumdan narazıyıq. Separatçı rejimin qondarma baş prokuroru kütləvi informasiya vasitələrinə bildirib ki, Fərrux istiqamətində baş verən hadisələrə görə cinayət işi açılıb və istintaq gedir. Azərbaycan tərəfi isə Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi sayır və öz ərazilərində separatizmlə mübarizə apardığını bildirir.
Bir idman xəbəri ilə bülletenimizi davam etdiririk. Bugün Formula 1 və Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran Prisinə start verilir. Formula 1 yarışı Bakıdakı 6-cı Qran Pri kimi tarixə düşəcək. Azərkeşlər 3 illik fasilədən sonra Qran Prini tribunalardan izləyə biləcəklər. İlk yarış günündə Formula 1-də 2 sərbəst yürüş, Formula 2-də isə sərbəst yürüş və sıralama turu keçiriləcək. Bakı halqasında fan zonanın qapıları saat 10:00-da açıldı. İlk olaraq trekə Formula 2 pilotları çıxır, 11 komandanın 22 sürücüsü sərbəst yürüşə qatılacaq. Ardınca əsas yarış hesab olunan Formula 1-də birinci sərbəst yürüş başlayacaq. Günə ikinci dərəcəli turnirin sıralama turu və nəhayət Formula 1-in ikinci sərbəst yürüşü ilə yekun vurulacaq. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 30, Təbrizdə 25, Müqəddəs Məşəd şəhərində 31, Ərdəbildə 19, Biləsuvarda 26, Astarada isə 28 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 24, Gəncədə və Lənkəranda 25, Naxçıvanda 23, Şuşada isə 16 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhəri vaxtları. Bugün cümə günüdür. Miladi tarixi ilə 2022-ci il iyun ayının 10-udur. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Xordad ayının 20-si. Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il Zikərd ayının 10-udur. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:40, axşam azanı isə saat 20:27 dəqiqədə səsləndiriləcək. Dəyərli dinləyicilər, günün ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəllə mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi ilə sizinləyik Aran Radiosundan. Azərbaycan Respublikasında Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri və digər bir üzvü aclıq aksiyasına başlayıblar. Onlar deyirlər ki, polislər İslam dinini təhqir eləyirlər, ona görə biz aclıq aksiyasına başlamışıq. Azərbaycan polisi reaksiya göstərdiyiniz zaman Azərbaycanda bəzi partiyalar məsələyə münasibət bildirirlər. Bugünkü verişimizdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcək. Təfərrüat yazsın. Uzun müddətli həbs cəzası çəkən Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırzada aclığa başlayıbdır. O, polis bölməsində inanclı insanların işkəncəyə məruz qalmasına və hüquq mühafizə orqanlarının Allahı təhqir etməsinə etiraz edir. Bağırzadənin həyat yollaşı Leyla İsmailzadənin Turan Xəbər Agentliyinə verdiyi məlumata görə, mayın 20-sində başı ağır cinayətlər məhkəməsinin qarşısında saxlanılan 5 nəfər dindarı özlərini Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşı kimi təqdim edən şəxslər işkəncəyə məruz qoyublar. İşkəncə verən şəxslər Allaha da söyüb. Talib buna etiraz edir və həmin şəxslərin cəzalandırılmasını tələb edir. İşkəncə məsələsi ilk deyil, amma Allahın söylməsi pik nöqtədir deyə İsmailzadə bildiribdir. Onun sözlərinə görə, Bağırzadə iyunun 3-ündə aclıq aksiyasına başlaması ilə bağlı Qobustan Qapalı Həbsxanasının rəhbərliyini rəsmi qaydada məlumatlandırıbdır. Öz növbəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mətbuat Xidmətindən Turan Xəbər Agentliyinə bildirilib ki, DTX əməkdaşlarının küfrü haqqında məlumat həqiqətə uyğun deyil. Xatırladaq ki, mayın 20-sində Başı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Razı Abbasov barəsində hökm oxunub. O, 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu zaman polis prosesi izləmək üçün gələn məhkəmənin qarşısında toplaşan dindarları dağıdıbdır. 5 nəfər saxlanılıb, Müsəlman Birliyinin 3 üzvü polisə müqavimət ittihamı ilə təqsirləndirilərək bir aylıq inzibati həbsə məhkum edilib. Digər 2 nəfər isə bircə saat sonra sərbəst buraxılıb. Görüşümüz davam edir, hörmətli dostlarımız, nəyərli dinləyicilər. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırzadənin iyunun 3-ündə aclıq aksiyasına başladığı deyilir. Bu barədə onun müavini Elçin Qasımov məlumat vermişdir. Biz bayaq Hazır Talib Bağırzadənin həyat yollaşı Leyla İsmailzadənin fikirlərini, söhbətlərini çatdırdıq. İndi isə onun müavininin söhbətlərini səsləndirmək istərdik. Elçin Qasımovun dediyinə görə Talib Bağırzadənin Aclıq aksiyasında başlanmasının əsas səbəbi polis idarəsində vətəndaşlara verilən işkəncələr zamanı Allahın söylməsi təhqir edilməsidir. Hacı Talib'in demək istədiyi odur ki, insanlar döyülərkən onların inancı təhqir olunmamalıdır. Bu işi törədənlər də cəzalandırılmalıdır ki, eyni hallar gələcəkdə təkrarlanmasın. Hacının əsas məqsədi Allahın təhqirinə son qoymaqdır. Nəticəsi necə olacaq? Bilmirik. Əlimizdən gələn budur, bunu da edirişləyə Elçin Qasımov bildirib. O əlavə edib ki, Talib Bağırzadə əvvəldən pendensiyar xidmətə həbsxandaşı münasibətdən və şəraitdən razı olmadığını bildirən məktub göndərib. Talib Bağırzadə 2015-ci ildə polisin Nardıranda keçirdiyi əməliyyat zamanı həbs olunub. Həmin əməliyyat nəticəsində ilahiyyatçı ilə yanaşı 16 nəfərdə saxlanılıb. Məhkəmə Talib Bağırzadəni 20 il azadlıqdan məhrum edibdir. Amma dostlar, bütün bu deyilənlərlə bağlı Bakı polisi bəyanat yaymışdı və təqsib etmişdir. Əlbəttə, burada yəni Talib Bağırzadə deyir ki, Allahı təhqir eləyirlər, amma Bakı polisi deyir ki, iddia olunur, İslam dini təhqir olunur və biz bəyan edirik ki, belə bir şey yoxdur və yol verilməzdir belə bir məsələ və tamamilə təqsib edirik. Bəyanatı mən səsləndirmək istərdim. Polisin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov deyib ki, sosial şəbəkədə bəzi istifadəçiləri iddia edirlər ki, güya Azərbaycan polisi dinimizi təhqir eləyib. O bildirib ki, qeyd olunan iddialar polisi qanunla müəyyən olunmuş fəaliyyətdən və xidməti vəzifəsindən çəkindirmək üçün atılan uğursuz cəhddən başqa bir şey deyil. Polis əməkdaşları əvvəllərdə oxşar şər böhtan kampaniyasına tuş gələ bilər, lakin qəsdən uydurularaq yayılan belə ittihamlara məhəl qoymadan polis həmişə vətəninin və xalqının qarşısında öz xidməti vəzifələrini sədaqətlə davam etdirib. Polisin dini təhqir etməsi barədə bu günlərdə yayılan böhtan xarakterli şayiələr də yuxarıda qeyd edilən kampaniyanın tərkib hissəsidir. Lakin onlar bu dəfə müqəddəs dinimizi də öz çirkin niyyətlərinə alət kimi hədəf götürüblər. Amma bilməlidirlər ki, Azərbaycan polisi bütün dinlərə, o cümlədən mənsub olduqları müqəddəs İslam dininə, milli dəyərlərinə böyük hörmət və sayğı ilə yanaşırlar. Bu cür kampaniyaların müəllifləri, ilham vericiləri bir dəfəlik bilməlidirlər ki, onlar belə saxta ittihamlarla Azərbaycan polisinə heç bir təsir və təzyiq göstərə bilməzlər. Polis əməkdaşları hər zaman olduğu kimi bundan sonra da öz müqəddəs peşələrinə sadiqdirlər və heç nədən çəkinmədən xidməti vəzifələrini icra edirlər, xidmət rəisi vurğulayıbdır. Bir də da qeyd eləyək ki, bu sosial şəbəkələrdə deyil, yəni məhbusun həyat yollaşı və mavini açıqlama vermişdir mətbuata və bildirmişdir Hacı Talib Bağırzadə Müsəlman Birliyinin üzvü acılıq aksiyasına başlayıbdır və səbəb də budur Allahın təhqir edilməsidir. Hər halda bu da Bakı polisinin demək, bəyanatı idi ki, biz səsləndirdik. Az sonra yenə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. Verişimiz davam edir, hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, Müslüman Birliyi Hərəkatının sədri Hacı Talib Bağırzadənin Qobustan həbsxanasında acılıq aksiyasına başlamasından biz danışırdıq və qeyd etdiyimiz kimi məsələyə münasibətlər gəldi. Azərbaycanda Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli məsələ bağlı sosial şəbəkədə paylaşım etmişdir. Əli Kərimli qeyd edir ki, Müslüman Birliyi Hərəkatının sədri, hazırda Qobustan həbsxanasında qanunsuz cəza çəkən siyasi məhbus Talib Bağırzadə acılıq aksiyasına başlayıbdır. Maraqlıdır ki, 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş Talib Bağırzadə acılıq aksiyasını özünün azadlığa çıxması tələbi ilə keçirmir. Talib bəy son vaxtlar polislərin və rejimin digər cəza dəstələrinin ictimai siyasi faallara işgəncə verərkən üstəlik Allaha da söyüb təhqir etməsinə etiraz eləyir. Həmin şəxslərin cəzalandırılmasını tələb eləyir. Tamamilə qanuni və legitim tələbdir. Hakimiyyət bu tələbi yerinə yetirməlidir. Rejim işgəncə cinayətlərinin icraçısı olan həmin mənəviyyət yoxsullarını sona dək himayə etmiş, cəzadan yayındırmış olsa, həmin cinayətlərində mənəviyyətsizliğin da sifarişçisinin hakimiyyətin özü olduğunu etiraf etmiş olacaq. Əli Kərimli, Azərbaycanda islamofobiyadan danışır. Onun fikirlərlə tanış olaq.
Nə deyir? Deyir ki, dindardırlar, çünki dini burada mərkəz elan edir.
İslam paytaxtı.
İslam paytaxtı. İslamdan sui-istifadə gələndə eləyirlər. İlham Əliyev nə deyirdi? Avropada islamofobiya var. İndi mən soruşuram. Azərbaycandan siyasi represiyalardan qaçmış müsəlmanlar haradadırlar? Avropada. Avropada gedib gizlənilər kimin əlindən? İlham Əliyevin represiv hakimiyyətinin əlindən. Avropada bir islamofob varsa, İlham Əliyevin dostu Macaristanın baş naziri Orbandır. Yerdə qalan adamlar hamısı bu imkanı yaradırlar. Qaldı ki, burada bu deməli İslama münasibət, baxın siyasi məhbusların tərkibinə, orada mütləq əksəriyyət inancılı insanlardır. Bax, konkret olaraq Talib Bağırzadənin məhkəməsində mən iştirak eləmişəm. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Nardaran işi buramaz. Orada təkcə Talib Bağırzadə yox. Abbas Hüseyin, onun başqa deməli yoldaşları. Demək, bu adamlar hamısı günahsız olaraq məhkum ediliblər. Müsəlman Birliyi hərəkatına qarşı divan tutma əməliyyatı gedir. Hal-hazırda, məsələn, bizim partiyamızın özündə, bizim partiyamız təbii dünyəvi partiyadır, amma hər cür inanclı olan insanlar var. Razi bəy Gəncə şöbəsinin fəalı inanclı insandır. Deməli, axtarıb onu da tutdular, həbs elədilər. İnanclı insanlar üçün Azərbaycan cəhənnəmə çevrilib. Necə yəni burada görə İslami qaydalar var?
Bəli, dəyərli dostlarımız, az öncə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərəmlinin fikirlərlə tanış olduq. Bildirir ki, Azərbaycan dindarlar üçün cəhənnəmə çevrilibdir. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda dindarlara qarşı repressiyalar hər zaman olmuşdur və bu dəfə də belə bir vəziyyətə son qoymaq üçün Müsəlman Birliyinin sədri Talib Bağırzada həbsxanada aclıq aksiyasına başlayıbdır və dinə, Allaha, hörmətsizliyə son qoyulmasını istəyir. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Arzu edərdik ki, Azərbaycanda digər müsəlman ölkələrdə olduğu kimi müsəlmanların, dini faalların fəaliyyəti üçün hər bir şərait hazır ola və onlar heç bir təqiblərə, repressiyalara məruz qalmadan öz fəaliyyətlərini davam etdirərlər. Əzizlər, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Xəbərlərə qulaq astınız. Günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişdə təqdim oldu əməkdaşlarımın xəbər qrupundan. Bu hissələri səsləndirdilər. Təşəkkürümü bildirirəm əməkdaşlarıma ki, hər gün üç növbətdə xəbərləri səsləndirirlər ki, ilkin xəbər hissəsini eşitdik. Günün yeniliklərinə bir baxış da təqdim olundu və bir fasılə alaq. Bir mahnı eşidək, yenə də sizinlə olacaq.
Nurun bu məclisə sərən gecədir Yaşamaq bu halda çoxdur marağı Rəqs edin qol-qola çırpın əyaq Gəlin, gəlin, toydu bu axşam gəlin Əxtərəl olsun bu iki dəngəli Gəlin, gəlin, toydu bu axşam gəlin Əxtərəl olsun bu iki dəngəli Sevinir yürəkdən beyin atası Donub gözləri gəlin Yaşları gizletmək olmaz Neynəsin yanından gedir balası Elə gözyaşları gizletmək olmaz Neynəsin yanından gedir balası Gəlin, gəlin, toydu bu axşam gəlin Əxtələr olsun bu iki dəngəli Gəlin, gəlin, toydu bu axşam gəlin Əxtələr olsun bu iki dəngəli Qəh, qəh, qəh, nə göyçə Qızıl olanlar oynayır Dəngəlinin eşkinə Ceyranlar oynayır Fəh fəh fəh nə göçə Kız oğlanlar oynayır Bəy gəlinin eşkinə Ceyranlar oynayır gözyaşları gizletmey olmaz. Neynesin yanından gedir balası, hele gözyaşları gizletmey olmaz. Neynesin yanından gedir balası. Gelin gelin doydu bu akşam gelin.
Cümə günüdür, eşitdiyiniz radioda Aran Radiosudur. Fəzilət səsi adıyla tanınan Aran Radiosu müxtəlif verilişlərlə hər gün iki növbətdə sizinlə olur. Saat 9.20 dəqiqədən saat 13.20 dəqiqədə ilk efirimiz səslənir. İkinci efirimiz isə saat 14.20 dəqiqədən saat 18.20 dəqiqə arasında olur və WhatsApp nömrəmiz də 00989108738-87-18-dir. Digər verilişimizə də keçid almaq istəyirik. Bu məqamda səsləndirəcək Yaşa Həyat verilişini ki, 45 dəqiqə müddətində əməkdaşlarım sizinlə olacaqlar.
Layla evim eşicim, qızıl olsun
beşik. Bulum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqaməti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər. Hər vaxtınız xeyri və uğur olsun inşallah. Hər birinizi xoş gördük efirdə, dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, xanımlar və cənablar, halınız necədir? Yaşa həyat verilişi ilə sizinlə olacaq, canlı yayımda birbaşa qulluğunuzdayıq, hörmətli və əziz eşidənlərimiz, inşallah bizimlə qalarsız. Verilişimizin sonuna qədər 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda birbaşa siz istəkli dinləyicilərimizin qulluğunda olacaq. Amma dostlar, bugün yaşayış verilişində bizim söhbətimiz danışıqda düzlük haqqında olacaqdır. Düz danışmaq və yaxud danışıqda düzlük nə kimi bir məsələdir və bizim ailəmizdə bunun nə təsiri ola bilər? Bu vaxtda bizə danışın, dəyərli dostlarımız, siz necə baxırsınız məsələyə? Öz fikriniz və münasibətlərinizi bizə söyləyin, lütfən. 0098-910-893-87-18 nömrəmizdir. We'll be right back. Aziz dostlarımız, bizə yazın lütfən, mən bir daha da nömrəmizi qeyd edeyim. 0098 910 893 8718 nömrəmizdir və bizə sosial şəbəkələrdə də mesaj göndərə bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. Aran Radio bizim ünvanımızdır, Instagramda. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, söhbətimiz danışıqda düzlük və yaxud düz danışmaq haqqında olacaq. Bugünkü verişimizə qeyd etdiyim kimi, hər birimizin xoşladığı və bəyəndiyi bir işdir düz danışmaq. Amma hər birimizin əlindən gəlməyən bir işdir. Bu bir həqiqətdir. Hamı, yəni 100% insanlar düz danışmırlar ki, bir ailəni biz nəzərdə tutsaq, bəzi ailə üzvlərinin dilindən yalan söz çıxa bilər. Bu, adi bir hala çevrildikdə, yəni danışığında düzlüyə rəyət etmir, deyirlər. Uşaq və yeniyetmələrdə həll olunması bir işdir. Lakin ər-arvad arasında, danışıqda düz söz söylənilməsə təəssüflər olsun və bu təkrar halına çevrilsə, o zaman acı nəticələri göz önünə almalıdır düz danışmayan kimsə. Əziz dostlar, bir gözəl mahnı gəlir efirimizə. Buyurun.
yaşım aktı, bak cür ne baktı. Ben seni her nefes arzılara, ciddi zavallı eline sağlı. Özümü laf boşuna yoruna. Sen beni attın, gitse sattın. Ben niye senden indim ile? Her cize tek kalıp, eksi ve cüz salıp.
Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, gözəl bir mahnı dinlədik. Arzu edirəm ki, heç zaman ayrılıq və hicran olmasın, hər zaman misal olsun və insanlar bir-birlərinin yanında, ailə kənarında gözəl və eşqlə, məhəbbətlə yaşasınlar. Bəli dostlar, biz verişimizdə danışıqda düzlük haqqında söhbət edirik. Ailədə danışıqda düzlüyə əhəmiyyət verilməsə, bunun qeyd etdiyimiz kimi və bildiyiniz kimi çox acı və mənfi nəticələri ola bilər. O cümlədən biz ailənin, ailə üzvlərinin arasında gizlincəsinə bəzi işlərin görülməsinə şahid olacaq. Əlbəttə, sonralar bilirik ki, nə kimi işlər gizlin şəkildə bizim xəbərimiz olmadan görülürmüş bizim ailə üzvlərimiz tərəfindən. Bundan başqa, bugün əziz dostlarımız bəzi uğursuz ailələrdə, yəni boşanmış cütlüklər arasında danışıqda düzlüyün olmamasını araşdırmalar göstərir. Evlilik zamanı düz danışmırmışlar bir-birinə, yavaş-yavaş bir-birinə, deyək də, bir-birinə qarşı şübhələniblər, bəzi ittihamlara, bəzi iddialar səsləndiriblər ki, bu nəhayətdə bir ailənin dağılmasına və cütlüklər arasında boşanmaya gətirib çıxarmışdır. Davam edirik biz dostlar, hörmətli dinləyicilər, verişimizin 14-cü dəqiqəsindəyik. Biz başqa bir hissə sizin üçün biz səsləndirmək istərdik. Hörmətli əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azər də qoşuldu bizə. Cənab Azər, siz mən salam deyirəm.
Salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilərimizə bütün hörmətlə salamlayıram. İnşallah ki, gözəl əxlaqlı insanlarla hər zaman rast gələsiz və demək olar ki, ailənizlə hər zaman gül deyib güləşidəsiz. Cənab Cahandidə, bu gül deyib güləşidəsinizdə çox sözlər var, belə.
Bəli.
Yalnız belə deyil ki, elə zarafat ola, satrik vəziyyət yarana, insanların arasında o sədaqət, dürüstlük, bəli, bunlar hamısı insanların o gül deyib gül eşitmələrinə səbəb ola biləcəkdir. Arzımız budur ki, ailələrdə hər zaman belə bir davranış yaransın,
bəli,
və hər zamanda davamlı olsun. Xüsusilə cütlər arasında belə bir gözəlliyi, dürüstlüyü görən insanlar, övladlarda gözəl tərbiyə alacaqlar. Cəmiyyətə daxil olandan sonra, bir məsuliyyəti öz öhdəliklərinə götürəndən sonra yəqin ki, cəmiyyətin də işini qabağa irəliləşdirəcəklər və heç bir zaman demək olar ki, zərər vurmadan cəmiyyətə çətinliklər məruz etməyəcəklər. İndi söhbətimiz bundan olacaqdır. Xüsusilə din böyüklərimizin nəzərlərinə də inşallah söhbətimin sonunda vaxt ayıracaq ki, görək sədaqət və dürüstlük barəsində nələr izah etmişlər.
Buyurun.
Dostlar, dürüstlük insan şəxsiyyətinin keyfiyyətində ən yüksək səviyyəsi vardır. Yəni, demək olar ki, şəxsiyyətin keyfiyyətinin ən yüksək səviyyəsidir elə dürüstlük. Əslində, bu davranış və sosial münasibətlər arasında məntiqi bir öhdəlik də vardır. Dürüstlük uğurlu həyat üçün vacibdir və gərginlik və münaqişələrdən uzaq duran sadiq insanın ömrü də uzun olar. Əgər insan və öhdəlikləri və vədləri ilə bağlı, digərləri ilə dürüst olduğuna əmindirsə, işin nəticələrindən narahat olmayıb estresə də düşməyəcək. İndi dostlar, həyatda valideynlərin uşaqlarına öyrədəcəyi həyat dərslərindən biri də dürüstlük olmalıdır. Valideyn uşağına dürüstlüyü öz rəftarı ilə, davranışı ilə öyrətməlidir. Dürüstlüyü uşağınıza aşılamağın ideal yolu şəxsi davranış nümunəsi ola bilər. Uşaqlar ümumiyyətlə valideynlərindən ipucu götürürlər. Bu səbəbdən kiçik və ya zərərsiz olsa da hər cür vicdansızlığı sınamaq və çəkinmək vacibdir. Uşağınızın həqiqət tonlarında başqalarına müraciət etdiyinizi eşitdirin. Çocuğunuzun yalan danışığını anlasınız, həddindən artıq reaksiya verməməyə çalışın. Bunun əvəzinə yalan danışmağın nəticələrini sakitcə izah edin və övladınızı səhvlərdən çəkinməyə sövq edin.